těm slovům, která vás možná zaujala nejvíc, co je ten neodpustitelný hřích. K tomu se dostaneme až na konec. Nikdo není prorokem ve své vlasti a ve své rodině. To je přísloví, které je staré, existovalo už před Ježíšem a Ježíš ho několikrát cituje. A má na mysli svou osobní zkušenost. Tady jsme četli o tom, jak jeho matka a jeho příbuzní, doslova jeho bratři, tady ten překlad zastírá to, že se mluví o Ježíšových bratrech. Odvolává se na to, že v těch semických jazycích a v té době možná se ten výraz mohl vztahovat i na další příbuzné, ale evangelium mluví o matce a jeho bratřích. Přišli, aby se ho zmocnili, protože se domnívali, že se zbláznil. A to je část evangelia, která se v církvi moc nečte a nekomentuje. Z pochopitelných důvodů, protože určitým způsobem narušuje naši tradiční představu o Ježíšově matce. Ta mariánská zbožnost a dokonce i některá mariánská dogmata jsou možná více ovlivněna určitými apokryfními evangeliemi než textem Nového zákona samotným. Možná tahle ta úcta k paně Marii, zvlášť jak se rozvinula potom v baroku, vycházela z takové potřeby, aby vedle spasitelské postavy Ježíše jako muže byla také ženská figura podobné váhy. Takže ta mariánská zbožnost v sobě nese pravděpodobně tuto intenci. Na druhé straně někdy skutečně líčí Marii tak, že se zdá, že ji považuje více za božskou než lidskou bytost a proto se nemůžeme moc divit reformaci, že se proti té přehnané mariánské úctě postavila. Já si myslím, že by ta zdravá úcta k paní Marii mohla být opřena o to, co je skutečně v autentických evangeliích, o magnifikat, o tu nádhernou píseň, dneska bychom řekli revoluční píseň, kterou vkládá Lukášovo evangelium do úst Ježíšovy matky o Bohu silném, který schází mocné ze stolic a bohaté propustí s prázdnou a lačné nasytí dobrými věcmi, který činí věci nové. A nebo ta krásná věta, která se dvakrát opakuje v Lukášově evangeliu, že Ježíšova matka ty věci uchovávala ve svém srdci. I to, čemu nerozuměla, nezavrhla, ale uchovávala to uvnitř, meditovala o tom. Pak jsou dvě místa, toto místo, které jsme právě četli, a pak ještě jiné evangelium o tom, jak 12letý Ježíš zůstává v chrámě a přichází Maria a říká, tvůj otec a já jsme tě s bolestí hledali, které ukazují něco trošku jiného, co se do takové té přehnané úcty k Marii a ke svaté rodině příliš nehodilo. To, že i tam mohlo být nedorozumění a mohl být konflikt. Tvůj otec a já jsme tě z bolestí hledali, čili i v té svaté rodině mohla být bolest, mohlo být nedorozumění, mohl být konflikt. Já si myslím, že tahle ta spiritualita, tenhle ten vztah k rodině Ježíšově je realističtější a pro nás více povzbuzující. I my se nemáme děsit toho, jestli v rodinách jsou napětí a nedorozumění a konflikty. Jde o to, jak je budeme řešit. ale neděsme se toho, že vznikají. Byli i v té rodině nejsvětější. A do té Ježíšovy rodiny, o které víme strašně málo z evangelií, bychom si neměli promítat takový ten zidealizovaný obraz takové pohodové měšťanské rodinky. Vždycky mě dost nadzvihne, když čtu tu homílii Pavla VI. V Nazaretě, která se čte na svátek svaté rodiny, jak ta nazarecká rodina byla ukázkou ticha. Tak jsem si říkal, jestli pak někdy Pavel VI. Viděl židovskou rodinu nebo palestínskou rodinu, nejenom židovská škola, ale i židovská rodina byla všecko jiné než laboratoří posvátného ticha. Takže možná tenhle ten realističtější pohled nám dává trochu realističtější a opravdovější vztah k rodině, v které Ježíš vyrůstal, a uvědomíme si, že ano, i tam mohly být nedorozumění, mohla být napětí, mohly být dokonce konflikty. Ano, i to patří k životu rodin a jde o to, abychom se snažili v těch chvílích obstát a projít jim. Tak tolik k tomu evangeliu, pak se k němu vrátíme, k té větě o tom neodpustitelném hříchu. Ale teď zpět k tomu prvnímu čtení. To první čtení je součástí vyprávění z knihy Genesis, vyprávění, které odpovídá na otázku unde malum, odkud zlo. A tohleto vyprávění je tam v podobě mýtu. Řekneme-li, že je to mýtus, tak to nijak neznevažujeme, to vyprávění. Spíše určujeme jeho literární druh. Je to text, který je nabitý mnoha metaforami a symboly a je hluboký, hlubší než nějaký prostý záznam, to není záznam nějaké události. To je mýtus, který je třeba promeditovat, zabývat se těmi bohatými symboly. Je to svého druhu, opět říkám, koán, hádanka. Jak to bylo s tím vyniknutím zla a s tím vyniknutím tragična do té počáteční harmonie? To vyprávění my už čteme určitou navyklou optikou v církvi. Zařazujeme to do kategorie takzvaného dědičného hříchu. Největší teolog 20. století Karl Rahner řekl, tak když učíme o dědičném hříchu, nejdříve musíme říct, že není ani dědičný, ani hřích. Není dědičný v tom smyslu, jak my rozumíme dědičnosti, jako je nějakému biologickému předávání, a není hřích v tom smyslu, jak my rozumíme hříchu, jako nějakému morálnímu skutku. To vyprávění mluví o tom, že do té původní harmonie, já si myslím, že je to obraz nejen takových těch dějin spásy, ale něco, co se svým způsobem opakuje v lidském životě, když do té původní dětské nevinnosti vstupuje ten tragický prvek. A že to něco se také týká dějin kultury, také tam do té původní dětské nevinnosti v určité fázi přichází ten tragický prvek. A tady to povídání je velmi zašifrované, přichází v podobě hada, o němž je řečeno, že nejchytřejší z tvorů, a který pokouší ten první pár, pokouší především k nedůvěře vůči Bohu. Což pak Bůh vám nepřikázal, že nesmíte jíst z ovoce stromů rajských? A Eva říká, ne, ne, z ovoce stromů rajských jíme, jenom z toho jednoho nesmíme. Takže ten duch zla přichází a činí Boha přísnějším, než je. Rozšiřuje jeho zákazy, to je hodně typické pro toho ducha zla a tím vytváří nedůvěru k Bohu. Pak říká, no on vám něco přikázal, ale ono je to asi nějak jinak. Vytváří nedůvěru. Důvěra je jeden podstatný prvek víry. Víra není jenom soubor nějakých dogmat a názorů. Je to ta pradůvěra. něco, co se člověku antropologicky tvoří v těch nejranějších fázích jeho vývoje. A jestliže člověk vstupuje do života obklopen láskou, tak se vytváří ta Urvertrauen nebo Basic Trust, ta pradůvěra. A jestliže člověk v té rané fázi je něčím traumatizován, nedostává se mu dost lásky a pozornosti, pak se často vytváří v jeho životě ten Basic Mistrust, ta pranedůvěra. Takový člověk je nastaven vůči světu a druhým už s určitou podezřívavostí. A pak to má svůj vývoj, když člověk se setkává s náboženskými představami. Ty náboženské představy mohou na jedné straně posilovat tu pradůvěru vůči světu, lidem, skutečnosti, a nebo může také léčit tu zraněnou důvěru ke světu. Zdravé náboženství léčí tato traumata a pomáhá člověku k zásadnímu postoji důvěry. Ta důvěra nesmí být nějakou naivní věřivostí. Ta důvěra se někdy dokonce rodí z toho, že člověk překonává ten původní prvek setkání se zlem. Nechci upadnout do dlouhého filozoficko-psychologického povídání, ale jenom poznámka pod čarou, když se setkáte někdy s dílem zakladatele psychologie a psychologie náboženství Williama Jamese, amerického filozofa a psychologa, tak ten mluví o tom, že existují takové dva základní vztahy ke světu. Lidé, kteří jsou healthy minded, které mají zdravou mysl a kteří vnímají svět jako harmonii. A potom, že jsou ti, kterým říká thick souls, jakési nemocné duše, které se ke světu vztahují depresivně. A ten William James říká ano, ale někdy je možné, že ti lidé, kteří se ke světu vztahují depresivně, cítí spíš to tragické a temné, projdou nějakou velkou vnitřní konverzi a jsou potom tím second born, těmi podruhé zrozenými, jako to mluví Ježíš, ale to by byla samostatná kapitola. Já jsem chtěl hovořit o tom, že to pokušení, kterému je vystaven první pár a který je jakýmsi obrazným vyprávěním o podstatě hříchu, je vlastně nedůvěra k Bohu, že Bůh je ten, který žárlí na lidskou svobodu, nechce jeho dobro a člověk se má pokusit vzít tu boží roli do svých vlastních rukou. To je to, čemu se říká ten první pád člověka. Ale to naše vyprávění, které jsme četli, následuje po tom prvním hříchu, kdy člověk, kterému bylo slíbeno, že se otevřou jeho oči a pozná dobré a zlé, otevřou se jeho oči, ale pozná svou nahotu, svou zranitelnost. A tak se ve studu ukrývá. Řecký výraz pro pravdu je aletheia, to znamená neskrytost. Ale Adam, hřešící člověk, už nežije v pravdě, nežije v neskrytosti, schovává se do houští výmluv. To ne já, žena, ta mi dala. A žena říká, to ne já, had. Člověk už je schovaný v té houštině výmluv a není schopen odpovídat, není schopen odpovědnosti, není schopen pravdy. A do téhle té situace zaznívá ten boží hlas, Adame, kde jsi, kde jsi? Já si myslím, že to je otázka, kterou bychom si čas od času měli každý z nás položit. Kde jsi? Kde jsi? Kde se vy nacházíš? Kde teďka jsi? Když Hospodin volá Mojžíše a proroky, tak ti říkají, tady jsem, pošli mě. Ale ten hříšný člověk, ten není na tom místě, kde má být. A člověk si musí položit otázku, kde jsem? Když se připravujeme ke svátosti smíření, nebo když děláme jakousi reflexi života, tak možná bychom měli odložit ty pitomé příručky a zrcadla zpovědní a tak dále a prostě si říct, kde jsem? kde teďka jsem, kde se vynacházím. Já se vám přiznám, že včera mě zastihl tenhle ten text, který mě velmi zastihl v situaci domácího úklidu, strašné situaci. Já mám doma po tsunami mých narozenin opravdu brajgl. Víte, když se říká někdo, že má doma brajgl, tak to není nic prostého. To chce říct, že si ho příbytek podobá obrazu nizozemského malíře Broichla, v mém případě zejména jeho plátnu Potopa světa. Takže já čas od času, když prostě všechny ty výstřižky a časopisy a dopisy a dárky a obaly od dárku jako zaplavují můj byt, tak je všechny dám na takovou velikou hromadu a jsem ve velkém pokušení zapálit a utéct. Ale to neudělám, takže se tím probírám neustále. Člověk pak stráví asi 6 hodin takovým uklidem, neuklidem a pak zjistí, že je to ještě daleko horší, než když začínal. A je to skutečně depresivní zážitek, který ten brajgl, já tohle mám doma teďka. No a uprostřed téhleté situace jsem najednou zaslechl to boží slovo, kde jsi? A najednou jsem si uvědomil, že ten vnější nepořádek je trošku obrazem vnitřního nepořádku, teda potom ještě toho nepořádku, který pak budu mít v tom počítači, až tam se probratím vším, ale potom, který má člověk také v duši po nějakých takových událostech, jako jsou životní jubilea. A z tohohle brajglu nás Hospodin vyvolává otázkou, kde jsi? A já jsem si uvědomil, ano, já jsem taky nějak roztýlen, že jsem v části, jsem v minulosti, kde člověk vzpomíná na věci, které byly, v části jsem v budoucnosti, kde se člověk bojí toho, jak obstojí v dalším dekádě a jak dlouho ještě bude ten čas, kdy přestane slyšet, vidět, chodit, pamatovat si. A tohle to Hospodin nechce, abychom se ztráceli v minulosti, anebo zabloudili budoucnosti. Chce, aby jsme byli v tomto okamžiku. Kde jsi, člověče? Nebloumej po své minulosti, vzpomínkách, sentimentu, vinách. Nech to pryč odejít. Nebloumej po svých představách a obavách. Stejně všechno bude jinak, než si představuješ. Dej pryč tu minulost a budoucnost a buď teď. Teď. To je, kde jsi tady, tady, teď jsem v tomhle okamžiku, Hospodine. A jestliže nejsem v tom okamžiku, který se děje, tak se nemůžu potkat s Hospodinem. Spoustu lidí se nepotká s Bohem, protože nikdy nebyli přítomni v přítomném okamžiku. Všechny duchovní cesty, ať už křesťanských mystiků nebo mystiků východu, začínají tím useber se a prožívej chvíli, která je. Buď teď a tady. Dej do závorky, pryč, všecko to minulost, budoucnost, teď, tady. Søren Kierkegaard má krásné v tom svém spisu okamžik. Ten okamžik, Bůh přichází v okamžicích, okamžik je jedinečný a tam je Bůh, kdo je přítomný svému životu, ten je přítomný Bohu, protože věčnost, ta sféra boží, to není nějaká prodloužená budoucnost, ale to je věčné teď. No, tam začíná duchovní život, když si člověk uvědomuje, teď je přítomen. Hospodin říká, kde jsi? Já řeknu jako ti lidé boží, tady jsem, pošli mě. Jo? To je hrozně důležité. No a slíbil jsem ještě něco o tom neodpustitelném hříchu. O tom je obrovská literatura a to, co vám řeknu, je můj osobní názor, ale nemám ho jen já sám, jsou v dějinách křesťanství autoři, kteří říkají něco podobného. Ježíš říká, všechny hříchy, všecko rouhání vám může mít odpuštěno, ale ne proti Duchu svatému. Co je ten hřích, který se vzpírá božímu odpuštění? Jedna odpověď je, že je to hřích zatvrzelosti. Víte, víra je otevřenost pro Božího ducha. Hodně to souvisí s tím, co jsem před chvílí řekl. V tom být teďka tady, otevřený pro Boha. A je třeba stále otvírat svůj život proto, aby do něho mohl vanout Boží duch. Z naší strany víra je dar od Boha, ale zároveň je to setkání božského a lidského. Z Boží strany je to dar, ale na naší lidské straně musí být prostor pro ten dar, otevřenost pro ten dar. Jestliže jsme tomu daru uzavřeni, tak Bůh nám ho nebude vnucovat. Jedno podstatné poselství Bible je, že Bůh nás stvořil svobodnými a strašně si váží ty naší svobody. Dokonce respektuje tu naši svobodu až do těch tragických konců, že se skutečně můžeme nakonec stát zavrženými, jestliže svobodně tu svoji svobodu postavíme proti Bohu. A je to velké tajemství a velký teologický spor, jestli ten boží respekt naší svobodě je větší i než boží milosrdenství. A celá otázka pekla je v podstatě toto, jestli boží milosrdenství je silnější než naše možnost zvrátit svoji svobodu, anebo jestli ten boží respekt k tomu, že jsme svobodní až tak, že můžeme být zavrženi, je ještě větší než to boží milosrdenství. To se dozvíme až na tom druhém břehu. Ale víra je tedy otevřenost. Máme být otevřeni pro vanutí Božího ducha. Otevřít se pro Boží dary. Ten, kdo je uzavřený, ten, kdo je zatvrzelý, tak tam činí Boha bezbraným. Protože Bůh skutečně respektuje tu naši svobodu a když svobodně mu řekneme zásadní existenciální ne, tak prostě nemůže vstoupit do našeho života. Bůh se nechce vloupat do našeho života proti naší vůli. Takže ten hřích neodpustitelný, to je ta zatvrzelost. To, že člověk se tak vnitřně opevní, že to svobodné vanutí Božího ducha k němu vůbec nemůže přijít. Dokonce Ježíš ukazoval, že tak vnitřně opevnění mohou být někteří velmi zbožní lidé, kteří se považují za svaté a spravedlivé. Ty se někdy tak opevní v té své spravedlnosti, že k ním Bůh vlastně vůbec nemůže přijít. A možná ti, kteří jsou si vědomi své problematičnosti a jsou v tom pravdiví a pokorní, tak jsou ti, kteří jsou více otevřeni tomu vanutí Božího ducha, než ti, kteří už žádného Boha vlastně nepotřebují, žádného Božího ducha nepotřebují, jsou dost spravedliví, ale ti lidé nejsou dost svobodní a my jsme povoláni k svobodě. Takže prosme o to, abychom nikdy nebyli vnitřně zatvrzelí. To je to, co velmi často opakuje papež František, říká, můžete hřešit, ale nebuďte zkažení, nebuďte zatvrzelí, nebuďte pyšní. Člověk může padnout, ale je důležité, aby nezůstal ležet. Ale to, co je ještě důležitější, než nehřešte, selhávat můžete, to dělá každý z nás. Ale nebuďte zatvrzelí, nebuďte vnitřně zkažení, nebuďte vnitřně uzavření, pak vám Bůh ani se svým milosrdenstvím a odpuštěním nemůže přijít. To je ten tragický moment, o kterém mluví Ježíš v dnešním evangeliu. Amen.